Ola Pepe, aquí dende a miña calma, son Fernando Abreu e deixoche unha mensaxe de parabéns polo tempo transcurrido e porque este programa siga existindo. Ábrete de orellas, é moi necesario e nos agradecemos que exista. Adiante a polos seguintes 400 programas e 400 máis e todos os que teñan que vir, que non poda desaparecer aí na resistencia dende a radios libres fora das radios públicas, que é onde debería estar un programa como teu, pero sempre resistindo e sempre con ese espacio para a música do país. Aperta enorme e a seguir así moitísimos anos.
Coitando o programa 400 de Ábrete de Orellas.
Agora que me vai dando un pelo pola cintura, xa pode saber meu pai que agora xa non son súa, xa pode saber meu pai que agora xa non son súa. Ai de min que sendo nena dei palabra cumplila non me atrevo. Agora que son doncela, cumplila non me atrevo. Casadiña fai tres días, non me canso de chorar pola vida de solteira que non he de recobrar. Pola vida de solteira que non he de recobrar. Caseime miña naiciña, caseime fai mofa, paso fame máis traballo, e aínda de min fai mofa. Casadiña fai tres días, non se cansa de chorar.
Hola, somos Tanxugueiras e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por eses 400 programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua!
Hola, que tal? Saúdos orelludos. Como vides de escoitar, este é un programa especial, un programa número 400 desde o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas. Vai ser un programa no que a selección musical, pois, ademais de ser o variada que pretendo que sexa semana a semana, pois tamén servirá para nos emocionar, para bailar, para levantar o puño, sempre da man de artistas do país, en versións, en cancións agochadas ou nalgún que outro disco importante na trayectoria de Ábrete de Orellas. Comezamos coas Tanxugueiras, a trío en directo no náutico de San Vicente do Mar, no Orobe, e seguimos dentro dos parámetros tradicionais.
A pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra fun a balar,
eu fun a balar a pedra. Esta no medio do mar,
que está no medio do mar.
Ay la lelo, ay la la.
Ten zapatiños de brillo, Nosa Señora da Barra. Ten zapatiños de brillo, que ellos trouxo un mariñeiro que andivo na mar perdido. Que andivo na mar perdido. Ay, la lelo, ay, la la. Nosa Señora valeime, Nosa Señora da Barca, Nosa Señora valeime, que está un nome dio do mar. Non hai barqueiro que reme, non hai barqueiro que reme. Ai la lelo, ai la la.
Thank you. Hola, son Xavier Díaz. Quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas por esos 400 programas. Especialmente ao seu conductor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas.
No primeiro disco de Xavier Díaz e as Alufeiras de Salitre, ao final, había unha peza un pouco agochada. Canto dos Mariñeiros de Muxía, Alalá. Estaba acompañado por nada menos que a aragonesa Carmen París. Volvemos a escoitar a voz de Xavier Díaz, canda a outra das grandes voces deste país.
Vou buscando casa donde habitar, cun xardín pequeno carondo azul e unha xaneliña, un espello grande para reflexar cada día o rostro e poder contar se vou sementando neste outro lugar. Ollar sen mancar, sen desesperar, axudando os anos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir ou verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos sen remordementos.
Entre casa e casa toca descansar e voltar brindar polas cousas claras de cada lugar. O que vexo vo cando durmo esperto, o que boto en falta cando non acerto de deixar atrás. Ollar sen mancar, sen desesperar, axudando os anos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos, todos os momentos.
Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo neste programa 400 do Ábrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas, así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta.
O disco Immersion de Guadi Galego incluía unha canción nova, todas as demais eran revisións, revitalizacións do seu cancioneiro acompañada de outras artistas. Pois a canción nova, como dicía, Balada de Verán, tiña a súa versión en castelán e en galego. En castelán acompañábase da voz de Lisandro Aristimuño.
Yo quería escuchar los recuerdos de otras vidas. Vamos a recuperar la memoria y confesar.
Y aunque nos falte crezcan las aguas mermen y llegue la sequía, que aunque muera de miedo si no te veo, que aunque me abrace el fuego del infierno, yo soy yo. Yo soy yo.
Cubierta de espinas, pintada de plata, soberbia o tarada, llorando una ausencia completamente llena de tus memorias, despiadada, murmurada, sigo siendo yo. Yo soy yo. Yo soy yo.
Son Leandro Lamas e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo.
Aí escoitábamos o saúdo de Leandro Lamas, o pintor, autor da portada do Immersion de Guadi Galego.
Ola, moi boas, son Anxo Araújo e quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas e que cumpre nada máis e nada menos que 400 programas. Así que, nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo.
Asfixia o silencio. Querido nos a maruxa, son a nos cabando, a nos a árbore medrasa.
Canción Morra o Conto originariamente aparecía no segundo disco da banda da Loba, Fábrica da Luz, mas sacaron unha nova versión na que se acompañaban por Guadi Galego, Pati Castro, Sofía Espiñeira, Anastasia Zurcher, Mooncub, Lola de Ribeira, Anaís Barbier e Jai Po. E esa versión é a que quixen recuperar en Abrete de Orellas, edición 400.
Ola, son Xiana da Banda da Loba e no meu nome o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, ábrete de orellas por eses 400 programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención e que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre. Un bico.
Sei que tu me julgas arrogante, por demais pretencioso, mas não é bem por aí. Ponho muita fé no meu taco, não vou ser capaz dos que falam de mim. Beethoven já pensava assim. Beethoven já pensava assim. Podes me chamar de orgulhoso, de imponente, impertinente, vaidoso, feito um pavão. Tudo isso pouco me abala, mas respeito a tua opinião. Se talento agora é pecado, eu sou um assumido pecador. Vou formar um bloco com o diabo, ele no pandeiro, Cristo no tambor, São Jorge no tamborim. Beethoven já pensava assim. Beethoven já pensava assim. Se para você quem é artista tem que aparecer na televisão, cava a tua cova, chegou o teu fim. Nunca confunda a Madonna com Jobim. Talento é nato, não se compra não. Beethoven tinha a mesma opinião. Podes me chamar de orgulhoso, de imponente, impertinente, vaidoso, feito um pavão. Tudo isso pouco me abala, mas respeito a tua opinião. Se talento agora é pecado, eu sou um assumido pecador. Vou formar um bloco com o diabo, ele no pandeiro, Cristo no tambor, São Jorge no tamborim. Beethoven já pensava assim. Beethoven já pensava assim. Beethoven já pensava assim. Beethoven já pensava. Sim, Beto Pan já pensava. Sim. Beethoven já pensava assim. Beethoven já pensava assim.
Alô, alô, sou Sérgio Thanos, o brasileiro. Estou aqui para felicitar o Pepe Cunha e o Abre-te Orelhas, que está de aniversário número 400, uma passada, pois é um programa muito guapo e muito necessário para todos nós que trabalhamos na área da cultura. Que venham muitos mais, um aperto muito grande para ti, Pepe, a celebrar e muitas graças por todo. Bico!
Beethoven tinha razão. Composta por Raúl Meneses e aquí no disco Son Brasileiro de Sergio Danus incluíase a voz nada menos que de Antonio Zambuxo, desexando xa escoitar por fin a continuación dese Son Brasileiro de Sergio Danus. Continuamos con xente que nos quere saudar neste programa 400 de Ábrete de Orellas.
Hola, boas, que tal estades? Eu, a verdade, que estou imensamente feliz de chegar a este convite dos 400 programas de Ábrete de Orellas. Certamente é un luxo ter este país inzado de cultura, de música, de enerxía, e ter, sobre todo, a un home como Pepe Cunha, que se xa quen de artellar este artefacto sonoro para que poidamos darlle visibilidade ao noso machín. Obrigado, Pepe, e por outros 400 programas máis. Manolo Maseda, sempre regueifando co seu acordeón e abrindo a mente.
Levame ao mar do son desta África, tramo pranto do teu cantar. Xurame a vida nos ollos verdes, vendo chai alma por ver bailar. Falame sempre da festa en terra, do cheiro da illa do bon cantar. Dos bares, das mornas, das coladeiras, en tempo sempre xa sen duvidar. Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Cabo Verde sabí. Cabo Verde sabí. Santa Lucía, dame a tua vista, do Monte Verde a tua paixón. Son de esa bahía das gatas, o teu batuco neste acordeón. Pulos pianos da nosa illa, pulas colleitas da cor do sol. Está na vida dos emigrantes, está na terra do corazón.
Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Cabo Verde sabí.
Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Cabo Verde sabí,
sabí, sabí.
Sabí,
No ano 2002 vía luz un disco que se chamaba Comunicando e que asinaban Diplomáticos. Non era formación orixinal dos Diplomáticos de Monte Alto, pero ali estaban o Rómulo Sanjurjo e Guni Varela. Tamén acompañados de Xavier Alonso, Toni Simoes, Lola de Ribeira e Manolo Maseda, que era quen nos saudaba. Cabo Verde Sabí, unha canción na que escoitábamos tamén o a mandolina, a cargo de Julián Hernández de Siniestro Total e os coros fermosos de Uxía. Cabo Verde Sabí, nese disco un pouco perdido, pero con momentos moi reivindicables de Diplomáticos, Comunicando. Segues a escoitar o programa 400 de Ábrete de Orellas.
Bos días, dende Acompañado Ruido, un saudiño moi grande para Ábrete de Orellas, ese Pepe Cuña, que xa leva os 400 programas. Avance a toda forza.
Sente por la noite calor, increíble vestilleiro. Sente por la noite calor. Quer levar vida a esa nota porque xo xa pelota, pero xo yo sempre tira que mi fama está foriña.
Vestilleiro, panadeiro.
Sente por la noite calor, increíble vestilleiro.
Panadeiro.
Sente por la noite calor, increíble vestilleiro. Sente por la noite calor. Quer levar vida a esa nota porque xo xa pelota, pero xo yo sempre tira que mi fama está foriña.
Vestilleiro, panadeiro.
Sente por la noite calor.
Ei, vesti, que fas? Que camioneta toda mecha. Vas deleito pra cuneta. Como non xa quexas? Ei, vesti, que fas? Que camioneta toda mecha. Vas deleito pra cuneta. Como non xa quexas?
Vou con meu casete d'orquestra Finisterre. As presas pola estrada. Cargado de empanada.
Sente por la noite calor. Quer levar vida a esa nota porque xoja a pelota, pero xo yo sempre tira que es mi fama esta foriña.
Vestilleiro, panadeiro.
Sente por la noite calor. E vesti que fas? Que camioneta toda mecha. Vas dereito pra cuneta. Como non xa que estás? E vesti que fas? Que camioneta toda mecha. Vas dereito pra cuneta. Como non xa que estás?
Vou con meu casete d'orquestra Finisterre. As presas pola estrada. Cargado de empanada. Para repartir, para repartir, para repartir, para repartir.
compañía do Ruido versionaba Os Diplomáticos de Monte Alto no disco 120 Capadores, homenaxe aos diplomáticos. E continuamos con saúdos e versións.
Moi boas, Pepe Cunha e todos os orelludos e as orelludas. Son Ico do Sonoro Machín e estou aquí, no bar Orellas de Ourense, un epicentro da miña vida.
Media picada.
Eso é, aí vai a miña ración. E vai unha ración enorme de apertas, de ánimo e o desexo de outros 400 programas. Ábrete de orellas!
O Sonoro Machine facían unha versión de Tumbao no disco A Tribu Toda Baila de Os Resentidos.
400 orellas, 400, ábrete de orellas. Saúdos, ábrete de orellas. 400 aniversario, son Antón Reixa.
Justiza pola man. Pedra deixaron onde vivira. Se nacen abrigo morenas cortiñas. O raso cas lebres dorminas campías. Justiza por la mano. Justiza por la man. A justiza por la man.
Os Resentidos de Antón Reixa están en forma, como podedes constatar nesa versión que fan do Fight for Your Right dos Beastie Boys, meténdolle os versos A Xustiza pola Man de Rosalía de Castro.
Hola, son Martín Bude de Homens e quero saudar a Pepe Cuña e a todas as que escoitades Ábrete de Orellas. A por outros 400!
Te esclavo, mas tens um erro. As tuas ordens e despois o voltar. Encantei me que os bicos me eran a tempo parcial, pero quise que fosse xa. O tempo pasou e o noso froito de amor vai ser un recorte no teu plantel. Xa te vexo sorrir. Os que tens que vender amor, a miña vida acabou. Quem pode ser, não pode ser agora. De nascer a contar, e a miña chora. Quem pode ser, não pode ser agora. De nascer a contar.
The Omens facendo a súa achega ao manifesto do barrista, tributo a Andrés do Barro, nese Con Máis Amor.
Ola, son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un tirón de orellas, pero suave e jarimoso, ou mellor, un alouminho nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo, un programa que tanto apoia a escena artística do noso país. Grazas a Pepe Cuña polo seu esforzo e implicación. Apertas a todas.
Como o demo e ter un pouco de xenio, ainda que fose mentira, ser libre por un día e ver de outro xeito a vida. Pero a xente como a min ten que vivir como a un can, encadeado a cadea, encadeadas as mans, só me quedou vear ben alto como a un lobby can. Lobican, lobican, ouvear como a un lobican. Lobican, lobican, ouvear como a un lobican. Lobican, lobican, ouvear como a un lobican.
Thank you. yo. E os barrotes que teño, por moito que o tento, non son quen de rompelos.
Porque a xente como a mí ten que vivir como un can, encadeado a cadea.
Encadeadas as mans, só me queda o bear. Ben alto como a Lobby Can.
Lobby Can, Lobby Can. Oh, bear como a Lobby Can. Lobby Can, Lobby Can.
A banda Cenzar versionando o Lubican do tributo aos Ruxe Ruxe deste mesmo ano, 25 anos, ruxindo.
Noraboa, Pepe, por estes 400 programas. Son moitas as lembranzas que me ten o teu programa. Noraboa é a seguir a polos 500.
A este inesperado saúdo de Miguel Ferro, ex compañeiro en Radio Caos, no que facía un programa de divulgación da música clásica chamada Concerto Sentidiño e do que tanto aprendín facéndolle os controis técnicos. Pois para él, unha peza de Benveñas Maio, o disco que editou en vinilo fermoso e cunhas unhas presentacións ao directo máis que recomendables desas que gardo na memoria de Ábrete de Orellas. Benveñas Maio, de Pablo San Mamede e editado pola Central Folke. Grazas por estardes aí. Imos a polo 401 a semana que ven. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Outros amores. Señor, da Señor.